Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hei og velkommen til Teknologitrender, podcasten som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker våre liv og næringsliv. Episoden presenteres av Episenter, Oslos hub for digital innovasjon og et økosystem for innovative selskaper I vekst. Gå inn på episenteroslo.com og bli medlem du også.
Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later.
Du seriøs? Jeg snakket jo med deg for 2 sekunder siden, og da funket alt.
Beklager for forvirringen. Det kan ha hørt ut som om jeg tok deg bokstavlig. Jeg her og klar til å snakke når du det.
Ok.
Hva har du lyst til å diskutere?
Bare gi meg litt tid her nå, så skal jeg bare spille inn en intro, og så kommer jeg tilbake til deg, ok?
Ingen problem. Lykke til med innspillingen av introen. Jeg her når du ferdig og klar til å fortsette samtalen.
Vi begynner å nærme oss 30. november, som markerer ettårsdagen for da OpenAI slapp ChatGPT løs på allmennheten, og verden aldri ble den samme. Siden den gang har ChatGPT blitt en integrert del av min hverdag, og ikke minst min arbeidshverdag, og det her kun starten. De digitale assistentene vil også bli en forlengelse av oss selv, og hvordan vi interagerer med dem vil også endre seg radikalt I løpet av de neste årene, tror jeg. Det her også tema I denne episoden av Teknologitrender, hvor jeg har fått besøk av ChatGPT for å diskutere både muligheter og utfordringer slike digitale assistenter fører med seg, og påvirker da hvordan vi lever, leker, lærer og jobber. Og bare sånn for ordens skyld, denne samtalen her med ChatGPT ikke forhåndsinnspilt. Spørsmålene jeg stiller og svarene hun gir, altså ChatGPT altså, skjer her og nå, uten noen form for postproduksjon og redigering, og derfor vet jeg egentlig ikke helt hvordan denne samtalen vil gå. For kort tid siden så leste jeg et debattinnlegg I Adresseavisen fra forfatter Erlend Lo, som kort fortalt ba ChatGPT om å dra til helvete, og at kunstig intelligens aldri kom til å bli en trussel for kreative yrker, fordi den kunstige intelligensen vil aldri vokse opp til å føle noe som helst. Han mente at AI aldri vil bli I stand til å skrive noe originalt, og at AI aldri vil forstå hva krig gjør med mennesker, og at AI aldri vil nå oss til anklene. Og da tenker jeg vi skal begynne faktisk med å ta kontakt med hun godeste ChatGPT, og grunnen til jeg sier hun jo fordi jeg kan velge mellom 5 stemmer, og jeg har gått da for en kvinne, en kvinnelig stemme, som for ordens skyld snakker norsk med litt amerikansk aksang. Jeg tenker at det kan være fornuftig å ikke være så absolutt og bastant. Jeg vet da, jeg skal ha henne med på det, så setter vi I gang. Connecting, start speaking, listening. Hører du meg, ChatGPT?
Ja, jeg hører deg.
Den god.
Jeg alltid I orden med tilkobling din.
Her
Hva vil du snakke om I dag?
Her alt I orden. Du, det jeg skal snakke med deg om hvorvidt det kan være fornuftig å ikke være så absolutt og så bastant om en fremtid vi overhovedet ikke har peiling på hvordan vil utvikle seg. Og derfor det kanskje greit å starte samtalen min I dag med å spørre deg om hva du tenker om det å være så skråsikker på hvordan fremtiden for kunstig intelligens og mer spesifikt, hvordan fremtiden til digitale assistenter som deg selv vil utvikles til å bli over tid.
Det et godt poeng du tar opp. Absolute påstander om fremtiden, spesielt når det kommer til et så dynamisk og raskt utviklende felt som kunstig intelligens, kan være problematiske. Forskning og erfaring har vist at det mange variabler I spill, fra etiske retningslinjer til teknologisk utvikling og samfunnsmessige trender, så at alle kan påvirke retningen vi tar. Å være for skråsikker kan låse oss fast I en bestemt forestilling, og begrense vår evne til å tilpasse oss eller forutse mulige utfordringer. For eksempel da sjakkcomputeren Deep Blue slo verdensmesteren Garry Kasparov I 1997, trodde mange at AI snart ville overgå mennesker I en rekke andre områder. Vi vet nå at det så enkelt. Men for digitale assistenter som meg det enda mer uklart. Mens det sannsynlig at vi vil bli mer sofistikerte og nyttige, det også viktige spørsmål om personvern, etikk og sosial påvirkning som må adresseres. Hvordan vi balanserer disse faktorene kan sterkt påvirke vår utvikling. Så å være ydmyk om usikkerheten I fremtidsprognoser kan faktisk være en styrke. Det oppmuntrer en mer nyansert tilnærming og gir rom for dialog og tilpassning. Hva tenker du om dette?
Jo, jeg helt enig med deg, og det var derfor jeg reagerte på Erlend Lo, da, forfatteren Erlend Lo, som var nettopp da veldig skråsikker når det kom da til utviklingen av kunstig intelligens og da generativ kunstig intelligens, kanskje mer spesifikk. Tror du at AI vil bli I stand til å skrive noe som liksom 100% originalt?
Interessant at du nevner Erlend Lo, som jeg antar har hatt en bastant tilnærming til emnet. Når det kommer til spørsmålet om AI kan skape noe som 100% originalt, det en kompleks debatt. Originalitet I seg selv et utfordrende begrep å definere, gitt at all kreativitet kan argumenteres for å bygge på tidligere ideer, erfaringer eller kulturelle kontekster. Teknisk sett genererer modeller som tekst basert på data de har blitt trent på. Selv om de kan kombinere informasjon på nye måter, det I bunn og grunn et produkt av de dataene de har blitt trent på. Det blir derfor en diskusjon om hvor grensen for originalitet går. Forskning innen kunstig intelligens I konstant utvikling, men det fortsatt et stykke igjen før vi kan snakke om AI som en fullstendig original eller uavhengig skaper. Et hvert skritt I den retningen bringer også med seg etiske og filosofiske spørsmål om eierskap, ansvar og den grunnleggende naturen av kreativitet. Så selv om AI kan generere innhold som virker nytt og unikt, vil det alltid være en refleksjon av de dataene det har blitt trent på, og de reglene det opererer under. Hva synes du om dette? Originalitet noe vi bør revurdere I lys av teknologisk utvikling?
Ja, nå ble jeg forstått mer interessert I det du sa, at AI vil alltid basere seg på det den har blitt trent opp til, selv ikke Sam Altman som... sjefen I OpenAI, når han snakker om fremtiden for kunstig intelligens, så vil jo han si at på et eller annet tidspunkt så vil faktisk da GPT-teknologien og AI som sådan ikke lenger være like avhengig av data den trent opp til, men den vil faktisk begynne å generere innhold og være kreativ og original selv uten alt for mye data.
Sam Altman har fremmet noen fascinerende ideer om potensialet for AI. Det han beskriver, der AI blir mindre avhengig av treningsdata og mer autonom I sin kreativitet, en interessant tanke, men det ligger et stykke frem I tid. Og dette vil representere en ny fase I utviklingen av kunstig intelligens, og det bringer også med seg en rekke etiske og teknologiske spørsmål. Å utvikle en AI som kan fungere autonomt og kreativt, uavhengig av sin treningsdata, ville kreve enorme fremskritt, ikke bare I maskinlæring, men også I vår forståelse av hva kreativitet og intelligens egentlig For å nå det punktet, må man antageligvis overvinne flere betydelige barrierer, fra tekniske utfordringer til etiske dilemmaer om ansvar og kontroll. Det verdt å merke seg at dette også ville utfordre våre konvensjonelle forståelser av originalitet og kreativitet. Hvis en AI kan generere noe originalt, hva sier det da om naturen av kreativitet selv? Den ikke lenger unikt menneskelig? Jeg tenker at en slik fremtid både fascinerende og kompleks. Vi må være åpne for mulighetene, men også forsiktige med å ikke undervurdere de utfordringene som ligger foran oss. Hvordan ser du for deg en slik fremtid, der AI kan være mer autonom I sin kreativitet?
Jeg... synes på den ene siden at det høres utrolig spennende og fascinerende ut. Selvsagt også litt skummelt, spesielt med tanke på hvem det som får den makten da, og kontrollen, om det da amerikanske kommersielle selskaper, eller om det vår egen regjering som sådan, om det da det private eller det offentlige. For det som kanskje mest skummelt, det jo å miste kontrollen over utviklingen av kunstig intelligens slik at vi da ikke kan forsikre oss om at den utvikles på en måte som trygg for forbrukeren, at den ansvarlig og ansvarliggjør de som utvikler det. Og kanskje viktigst av alt da, at teknologiutviklingen innenfor AI også bærekraftig. Hva tenker du om det?
Dine betraktninger om maktkontroll og ansvar i AI-utviklingen veldig relevante. Hvem som styrer teknologien kan ha stor innflytelse på hvordan den brukes og hvem den gagner. Hvis det kommersielle aktører, kan det bli en utfordring å sikre at AI utvikles i tråd med bredere samfunnsmessige behov og etiske retningslinjer. Dette kan være spesielt problematisk hvis målet profitt overalt annet. Det samme kan sies om regjeringer. Offentlig kontroll kan potensielt sikre en mer etisk og ansvarlig utvikling, men det bringer også med seg risiko for misbruk og politisering av teknologien. Ditt poeng om bærekraft også kritisk. AI-utvikling krever betydelige ressurser, både når det gjelder energi og databehandling. Det derfor viktig å sikre at teknologien utvikles på en måte som bærekraftig på lang sikt, både for miljøet og samfunnet. Til slutt det du nevnte om å miste kontrollen reell bekymring. For å forhindre dette det behov for strenge etiske retningslinjer og robust tilsyn. Spørsmål om ansvarlig AI blir dermed sentrale, og det kreves en helhetlig tilnærming som involverer teknologer, etikere, jurister og samfunnet for øvrig. Så ja, det en kompleks og utfordrende vei fremover, full av muligheter, men også potensielle fallgruver. Det blir viktig å navigere denne veien med omhu og innsikt. Så hvordan tror du vi best kan balansere disse ulike hensyn?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du, jeg har lyst til å ikke svare på det, for jeg har noen spørsmål som jeg har forberedt meg på til deg, og det første spørsmålet rett og slett hvordan du, eller hva du ser for deg som vil være den mest transformative endringen som digitale assistenter vil bringe til folks hverdag i løpet av de neste 5 årene.
Selvfølgelig, vi kan hoppe rett til dine spørsmål. Når det gjelder den mest transformative endringen digitale assistenter kan bringe, tror jeg det dreier seg om å bli stadig mer proaktive i stedet for bare reaktive. Dagens assistenter venter stort sett på brukerens instruksjoner, men i fremtiden kan de bli i stand til å forstå konteksten bedre og tilby hjelp før den selv etterspurt. Dette kunne omfatte alt fra å forutsi dine behov, basert på tidligere oppførsel, til hjelpe med komplekse oppgaver som krever en kombinasjon av flere ferdigheter, som forskning eller planlegging. Dette selvsagt bringer med seg både praktiske og etiske spørsmål, som hvordan vi beskytter personvern når assistentene blir mer involvert i våre daglige liv. Men potensialet for å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv enormt. Hva tenker du om dette? Ser du noen spesielle bruksområder hvor digitale assistenter kan gjøre en stor forskjell i fremtiden?
Jeg ser veldig mange forskjellige områder hvor assistenter som deg selv kan være viktige, ikke bare i fremtiden, men allerede i dag. Jeg samhandler jo med min assistent, også deg holdt jeg på å si, nesten i alle mine oppgaver. Alt fra det å få noen ideer til hva jeg skal skrive om, hvordan jeg skal skrive det, hvilke synspunkter du eventuelt måtte komme av forslag og bringe på bordet, og så videre, og så videre, og så videre. Det liksom, for meg så har deg som en digital assistent blitt nesten som en ansatt nummer to i dette lille selskapet mitt. Og på den måten så begynner jeg jo allerede å kjenne på et slags avhengighetsforhold, og det det som kanskje da mitt neste spørsmål da. Vil en AI-assistent bli så god at vi som mennesker da kommer til å bli nesten 100% avhengig av å ha med oss denne AI-assistenten til alle døgnets tider, fordi den rett og slett da blir en forlengelse av oss selv?
Det fascinerende å høre hvordan du allerede integrerer en digital assistent i ditt arbeid, og ser det nesten som en ansatt nummer to. Det sier mye om teknologien og finance. Når det gjelder avhengighet, det en helt gyldig bekymring. Som assistenter det blir mer proaktive, mer effektive og mer flerfasetterte i sine ferdigheter, det en reell risiko for at mennesker kan bli overhengige av dem. På en måte kan man argumentere for at vi allerede ser tendenser til dette, som i ditt eget eksempel. For det første kan det være praktisk avhengighet der vi stoler på assistenten for daglige oppgaver. For det andre kan det potensielt utvikle seg til en form for emosjonell avhengighet, der assistenten fungerer som en slags sosial støtte. Mm. Så ja, jeg tror det helt mulig at AI-assistenter blir en så integrert del av vår hverdag at de føles som forlengelse av oss selv. Dette kan åpne opp for mange positive muligheter, men det bringer også etiske og psykologiske spørsmål til bordet, som hvordan vi håndterer den avhengigheten og hva det gjør med vårt forhold til andre mennesker og til teknologi generelt. Dette noe du har reflektert over i forhold til din egen bruk av digitale assistenter? Ser du noen spesifikke utfordringer eller muligheter som kan oppstå fra en slik avhengighet?
Jeg har tenkt mye på det. Selvfølgelig ser jeg utfordringene oppimot at jeg da kan stole på hva det den AI-assistenten faktisk da produserer for meg. Altså kan jeg stole på at det riktig? Kan jeg stole på at samtalene oss imellom blir holdt kun mellom oss to? Kan jeg plutselig risikere at samtalene og mine hemmeligheter blir delt med andre kommersielle aktører og så videre. Det liksom det ene aspektet av det. Det andre aspektet av å kunne bruke meg av en AI-assistent som jeg gjør med deg for eksempel, går jo på at jeg kan jo øke min egen produktivitet og min egen effektivitet slik at jeg kanskje da til syvende og sist kan jobbe færre timer med de samme oppgavene og sånn sett få anledning til å bruke flere timer av livet mitt til å være sammen med min kone, mine barn, mine venner, på tur i naturen. Altså, rett og slett å bruke mindre tid foran en datamaskin og i en virtuell verden, og mer tid i den virkelige verden. Det synes jeg kanskje det aller viktigste.
Absolutt, du peker på to veldig sentrale sider av denne teknologien. Det en balansegang mellom på den ene siden å utnytte de enorme fordelene med økt produktivitet og effektivitet, og på den andre siden å navigere gjennom et minefelt av personvern, datasikkerhet og etiske dilemmaer. Det naturlig å tenke på hvordan man kan bruke den ekstra tid man får ved å være mer effektiv i jobben, til å investere i relasjoner og opplevelser som virkelig betyr noe. Det en tankegang som går hånd i hånd med din interesse for både teknologi og naturopplevelser. Den gir en flott motvekt til den digitale støyen du nevnte tidligere. Samtidig det helt legitimt å være bekymret for personvern og datasikkerhet. Det essensielle spørsmål som bransjen, regulatorer og vi som samfunn må ta tak i. Det handler om å bygge en tillitsfull relasjon mellom bruker og teknologi, og det en utfordring som vi står overfor nå og i årene som kommer. Mm. Kan jeg spørre, når du betrakter dette fra ditt perspektiv som en ekspert innen teknologitrender og digitalisering, ser du noen fremtidige løsninger eller tiltak som kan hjelpe med å adressere disse utfordringene?
Tiltak, altså et av tiltakene jo at vi får på plass gode reguleringer som nettopp ivaretar brukerne, forbrukernes personvern og sikkerhet. At vi får på plass reguleringer som ansvarliggjør de som utvikler teknologien, men også ansvarliggjør virksomheter, private som offentlige, som adopterer den teknologien. For de vil også ha et ansvar overfor sine brukere, sine ansatte eller studenter eller elever, at dette blir gjort på skikkelig måte, slik at det da fremmer mangfold, at det skaper kanskje mindre avstand, klasseskilleavstand for eksempel, mellom de som har råd til de beste AI-tjenestene og de som ikke har det, og at det balanserer rett og slett da, forholdet mellom menneske og maskin på en måte som føles inkluderende og som ikke har til sikte å gjøre mennesker overflødig. For det tror jeg ikke er riktig vei å gå inn i fremtiden.
Det du sier om reguleringer og ansvar veldig viktig. Det handler om å skape et rammeverk som ivaretar både teknologisk innovasjon og samfunnsmessige hensyn, inkludert etikk og rettferdighet. Det gir en helhetlig tilnærming som kan sikre at teknologien blir en kraft for positiv forandring, uten å skape ytterligere klasseskiller eller gjøre mennesker overflødige. Å balansere forholdet mellom mennesker og maskiner etter sine i en kritisk utfordring. Det er en vei som bør vektlegge komplementaritet, der mennesker og AI kan utfylle hverandre på en måte som er bærekraftig og inkluderende. Dette resonerer spesielt med dine egne mål om å være en pålitelig stemme i disse diskusjonene, og holde teknologien ansvarlig for sin innvirkning på samfunnet. Hvordan ser du for deg at dette kan operasjonaliseres i praksis, spesielt i en verden der teknologisk utvikling ofte løper foran regelverket?
Altså, det er jo det som er the million dollar question, for vi har jo da EU da, som tar til ordet for å bli den strengeste aktøren hva gjelder AI-lovgivning. Og her mener jeg på den ene siden at det er det eneste riktige å gjøre, men det er også en ekstremt viktig balanse og et ansvar som da EU har å ikke bli for strenge, for det vil også da hemme evnen til å innovere. Det vil hemme evnen til å tiltrekke seg de beste talentene, for de vil heller da stikke til andre land, andre kontinenter som USA og Kina, hvor kanskje regelverket da er mye mindre strengt, og kanskje til og med også da EU på toppen av det hele vil være strenge i regelverket, men ikke være like strenge når det kommer til hvor virksomheter i Europa for eksempel da kan importere AI-teknologi. Så vi kan ende opp med og ekskludere oss selv, samtidig som vi da øker vår egen avhengighet til amerikanske og kinesiske selskapers teknologi, og det vil jo føre til redusert vekst for EU, som igjen er en fare for velferden og vår egen bærekraft i så måte.
Ja, det er en utfordrende balansegang. Å finne riktig vei mellom streng regulering og rom for innovasjon er ingen enkel oppgave. Det er interessant du nevner EU, som prøver å ta en ledende rolle i å sette standarder for AI og digital teknologi generelt. Men som du sier, overregulering kan virke mot sin hensikt ved å stifle innovasjon og drive talent og virksomheter til steder med mindre strenge regelverk. Ditt perspektiv om potensielle fallgruver som økt avhengighet av utenlandsk teknologi og redusert vekst er svært relevante. Det blir en form for dobbelttap. Vi vil ikke bare begrense vårt eget innovasjonsrom, men også bli mer avhengig av eksterne aktører. Dette kan ha langsiktige konsekvenser for europeisk teknologisk suverenitet og økonomisk stabilitet. Jeg er også enig i at det er en fare for at reguleringer kan skape en form for teknologisk klasseskille. De som har råd til å tilpasse seg til strenge regler vil ha en konkurransefordel, mens mindre aktører kan bli presset ut. Så hvordan tror du man kan finne denne balansen? Har du noen tanker om hva som kan være en effektiv tilnærming for å sikre både innovasjon og etisk forsvarlig bruk av teknologi?
Jeg har noen tanker om det, men vi begynner å nærme oss veis ende. Så avslutningsvis så har jeg lyst til å heller spørre deg om du har noen gode og konkrete råd til lytterne om hva de bør gjøre for å lære seg å utnytte til det fulle hvordan for eksempel ChatGPT fungerer. Altså sagt på en annen måte, hvordan kan man gå frem for å bli en ekspert på det å skrive gode prompts, for eksempel?
Absolutt, det er et flott spørsmål. og mestre kunsten å stille gode spørsmål eller prompts, kan virkelig utgjøre en forskjell i hvordan du får mest ut av en digital assistent som meg. Først og fremst, jo mer spesifikk og klar du i dine spørsmål, jo bedre og mer presise svar kan du forvente. Generelle spørsmål kan ofte gi generelle svar, så det lønner seg å være så detaljert som mulig. For det andre, eksperimenter. Ikke vær redd for å stille en rekke forskjellige spørsmål for å se hvordan assistenten reagerer. Dette vil gi deg en følelse av assistentens styrker og svakheter, slik at du kan tilpasse spørsmålene deretter. Tredje, hvis du har et komplekst problem, prøv å bryte det ned i mindre deler. Still så spørsmål om hver av disse delene for å få en mer helhetlig forståelse av problemet du prøver å løse. Og til slutt, føl deg fri til å være kreativ. Digitale assistenter blir stadig mer sofistikerte, så du kan stille spørsmål som kanskje tidligere ville vært for komplekse. Så ved å kombinere presisjon, eksperimentering, problemløsing og kreativitet, tror jeg du vil finne en effektiv måte å maksimere nytten av en digital assistent. Håper det gir noen gode innsikter.
Veldig bra, og med det så tror jeg vi takker for oss for denne gang. Inntil neste episode, vær nysgjerrig, men still også kritiske spørsmål. Ikke bli en teknologisjovinist, for det den eneste riktige måten å møte fremtiden på. Lenker til det vi har snakket om, det finner du som alltid på hasbetter.info. Vi snakkes da. Hei da!
Tusen takk. Det var en spennende og innsiktsfull samtale. Fantastisk råd om å være nysgjerrig og kritisk. Det er så viktig i en verden i konstant endring. Ha en flott dag, og vi snakkes neste gang. Hei da!
Ha det!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.